Eteryje laida Dievo žodis.
Iš pranašo Izaijo knygos. Viešpats taip sako: žinau jų darbus bei mintis, ir ateisiu surinkti visų tautų ir tautybių. Jos ateis ir išvys mano šlovę. Tarp jų pastatysiu ženklą ir pasiūsiu pas tautas išgelbėtųjų. Į Taršišą, Pulą ir Ludą, Mešeką ir Rochą, Tobalą ir Javaną, ir į tolimąsias salas, pas tuos, kurie nieko apie mane dar nėra girdėję ir mano šlovės dar nėra regėję. Jie skelbs tautose mano šlovę. Visus jūsų brolius jie pargabens iš visų tautų, kaip atnaša Viešpačiui. Arkliais ir vežimais, neštuvais, mulais ir kupranugariais. Atgabens juos Jeruzalin, į mano šventąjį kalną, sako Viešpats. Kaip izraelitai gabena į Viešpaties namus savo atnašas švariuose induose. Taip pat ir iš jų aš imsiu kunigų bei levitų, sako Viešpats. Tai Dievo žodis. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją. Garbinkite Viešpatį visos tautos. Šlovinkite jį visos šalys. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją. Jo gailestingumas tikrai begalinis. Savo pažadams jis ištikimas per amžius. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją. Iš laiško žydams. Broliai, nejaugi būsite užmiršę paguodo žodžius, kurie pasakyti jums kaip sūnoms. Mano sūnau, nepaniekink Viešpaties drausmės ir nenusimink jo baramas. Nes Dievas griežtai auklėja, ką myli, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia. Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kuriogi sūnaus tėvas griežtai neauklėja. Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti. Bet vėliau jie atneš taikingų teisumų vaisių auklėtiniams. Todėl pakelkite nuleistas rankas, ištieskite pasilpusius kelius ir vaikščiokite, palikdami tiesius pėdsakus, kad kas luoša neišnirtų, bet verčiau sugytų. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, sako Viešpats. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė: Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų? Jis pasakė jiems: pasistenkite įeiti pro ankštus vartus. Sakau joms, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: Viešpatie, atidaryk mums. O jis atsakys: aš nežinau, iš kur jūs. Tada jūs imsite dėstyti: mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokai mūsų gatvėse. O jis jums tars: aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai. Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abromą, Izoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis žmonės iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, broliai seserys, šiandien šį sekmadienį noriu su jumis pamastyti, pasišnekėti apie priekaištus Dievui. Taip, labai daugelis žmonių priekaištauja Dievui. Gal kartais ir jums, broliai seserys, pasitaikė. Juk argi negirdėjote, kad dažnai žmonės sako, kodėl Dievas leido man susirgti, kodėl leido įvykti tai avarijai, kodėl mano šeima išyro, kodėl melagiai ir šmeižikai puola mane ir sugriovė mano gyvenimą. Ašgi tikiu Dievą, vadinu jį visų mūsų tėvų, kodėl jis man leidžia tiek daug nelaimių. Per tuos visokius sunkumus netikėjimus abejojau, kodėl Dievas tai leido. Visi, kurie bando tokius priekaištaujančių žmonės padrasinti, nuraminti, paprastai kalba tik teorijomis. Teorijos neguodžia. Tik tas gali kenčiančiam žmogui, abejojančiam Dievo gerumu padėti, kuris pats turėjo tokių kančių ir patyrė, ką jos galų gale reiškia. Būtent, brangieji, šis sekmadienį skaitomas laiškas žydams. Toks viską patyręs, skausmus ir nepraradęs tikėjimo buvo laiško žydams užrašytojas. Jis kentėjo su kenčiančiais, kuriems rašė. Jis rašė to meto krikščionims, kurie buvo persekiojami, net kankinami už tikėjimą, kaip ir jis. Todėl jo žodžiai nėra tik teorija. Kenčiančius ir prislėgtuosius jis moko šventų raštų, Dievo žodžiai Senajame testamente. Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. Mano sūnau, sako jis, nepaniekink viešpaties drausmės ir nenusimink, nes Dievas griežtai auklėja, ką myli. Bet sakykit, brangiai, sakykit man, ar gali tai suprasti žmogus apsirgęs vėžio? Baisi jam atrodo ta Dievo meilė. Broli, sese, ar išdrįstum pasakyti motinai, kuriai gimė absoliučiai nesveikas kūdikis, kad ji tai gavo iš Dievo meilės? Ar išdrįstum pasakyti, kad ji nesveika kūdikį, visiškai nesveika, gavo iš Dievo meilės? Atsiras tokių, kurie tokiai motinai sakys, Dievas tavęs nekenčia, Dievas tave baudžia. Bet atkreipkime dėmesį, kad apaštalas sako, Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. Juk jo sūnus, Jėzus Kristus, buvo atiduotas baisiausiai kančiai, nukryžiavimui. Jėzus Kristus šaukė ant kryžiaus, mano Dieve, mano Dieve, ką mane apleidai? Prisipažinsime, atrodo labai nežmoniškai. Betgi žinome, kad be Jėzaus kančios būtų visa žmonė pražuvusi, nes nebūtų nuodėmio atleidimo. Nuodėmės atleidžiamos tik per Jėzaus kraują, per jo kančią. Ir tikrai be tos kančios negalėjo būti nuodėmio atleidimo. Va, ir sako apaštalas mums šiandien, kad kiekvienas sunkumas, kitaip sakant, kiekviena auklyba, tam kartui atrodo karti, bet vėliau jie atneš taikingų teisumo vaisių. Ar Jėzaus kančia neatnešė taikingų teisumo vaisių tūkstančiams, milijonams, o gal ir milijardams žmonių? Taip, tik per sunkumus, tik per Jėzaus kančias, per jo mirtį, per jo pralietą kraują gauname nuodėmių atleidimą. Ir vėl, tik per kančias yra išugdyta didžių žmonių, daug didžių žmonių, net šventųjų. Štai jėzuitas Ignacas Loyola, karininkas, lengvabūdis buvo ir susižeidė, sirgo, susimastė, kaip kad sako šios dienos evangelija, ankšti vartai į gyvenime. O jeigu aš mirsiu, tai plačiai bastydamas lengvabūdiškai gyvendamas, eidamas pro plačius vartus, kur aš būsiu po mirties, jis susimąstė. Kas privertė jį susimąstyti? Kančia, liga, susižeidimas ir turime šventąjį. O daugybė šventųjų kankinių ar ne per kankinystę tapo šventais? Gal esate girdėję apie alkoholikų globėją Matą Talbot, dublinietį? 13 metų jis siaubingai girtuokliavo, pražudė savo sveikatą, pragerdavo net motinos batus, net savo paskutinės kelnes pragerdavo. Ko nedarė jisai? Priesaikos, gydėsi juk, viskas veltui. Ir štai kartą pro smuklės langą išmetė butelį ir pasakė, niekada nebegersi, niekada nebegėri. Bet kas privedė prie to pasiryžimo? Sugriauta sveikata per girtavimą. Visokios blogybės. Ir tada išmetęs butelį, atsikėlęs, nuėjo į Švento Vincento bažnyčią Dubline. Ir vakare vėl į bažnyčią. Kasdien skaitė šventą raštą, labai mažai, kartais tik 2 valandas miegojo, pasninkavo. Užsidėjo grandinės ir myrės rastas su grandinėmis, nutrinusiomis kūną iki kaulų. Jis pradininkas visiškos abstinentų asociacijos. Ką reiškia abstinentų? Blaivininkų draugijos pradininkas. 1975 metais popiežius Paulius VI įpaskelbė garbingojo Dievo tarnu. Ar būtų jis tokiu tapęs, jei net alkoholio kančia? Kokie teisingi, kokie nepaprastai teisingi apaštalo žodžiai. Kiekviena auklyba atrodo skausminga, bet tik pro skausmų mokyklą tiksi teisumo vaisiai. Manau, šiandien labai teisinga būtų prisiminti vokietį Johann Michael Sailer. Štai jis jau garsus teologas, dogmatikos profesorius Ingolštato universitete, bet kitų bendradarbių iš pavydo paskelbtas klaidatikiu, tamsybininku ir atleidžiamas iš darbo. Bet dėl nepaprastai didelio talento po 3 metų jis jau Dilingeno universiteto profesorius, dėstų daugelį teologinių disciplinų, rašo mokslinius darbus. 10 metų pas jį studentų minios tiesiog veržte veržėsi. Tai kelia vėl kolegų pavydą ir jis pašalinamas. Popiežiaus pasiuntinys nuncijus net uždraudžia jam pamokslus. Jis namie sėdėdamas parašo daugybę reikšmingų kūrinių. Ir štai vieną gražią dieną jis paskiriamas Vokietijoje Augsburgo vyskupu. Jo priešininkai sukelia baisę kovą. Jei jis bus vyskupas, didelė dalis kunigų atsisakys klausyti. Kreipiasi pas nuncijų Severolį. Nuncijai plaukia pikti skundai. Toks vyskupas laidoja tikėjimą. Šmeižia jį, kad leidžia net moterims iš pažinčių klausyti. Kardinolas Konsalvi praneša, kad net šventasis tėvas abejoja jo paskirimu. Saileris buvo prislėgtas, dvasia sužeistas, bet neprarado ramybės, savo šmeižikus priimdavo su nepaprastu gerumu, panašiai kaip mūsų palaimintasis Jurgis Matulaitis. Ir tik po 1,5 šimtmečio jį Jonas Paulius II, palaimintasis popiežius, reabilitavo. Reabilitavo jį 1982 metais. Reiškia, išteisino nuo tų visų kaltinimų. Ir žinot, kaip pavadino Jonas Paulius II jį? Katalikų atsinaujinimo pradininku. Sėkmingiausių teisingo mokslo gynėjų. Pavadino jį net naujųjų bažnytinių judėjimo pranašu. Matot, brangieji, ar girdit, kaip pildosi laiško žydams žodžiai. Kaip pildosi? Kančia atneša teisumo vaisius. Kiekviena auklyba karti, bet vėliau ją atneša taikingų teisumo vaisių. Todėl ir ragina apaštalas tame laiške žydams. Ragina, pakelkite nuleistas rankas, ištieskite pasilpusius kelius, nebijokite, tegu stiprina tai visus. Ir brangieji, jeigu jums tenka kentyti, štai šį sekmadienį Dievo žodis ypatingai nori mus paskatinti, nenusiminti, patikėti, kad per kančią patirsime nepaprastus gėrio vaisius. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Rugpjūčio 25-ąją bažnyčioje minimas Šventasis Liudvikas, Šventasis Juozapas Kalasantas. Šventasis Liudvikas praėjus mėnesį po švento Pranciškaus Asyžiečio mirties 12 metų berniukas tapo Prancūzijos karaliumi, tai Liudvikas IX. Krikščioniškos valstybės galva karalius Pranciškonas Tretininkas vadovavosi Evangelijos dvasia. Jis buvo pavyzdingas tikintysis, gyveno maldos, apsimarinimo ir veiklios artimo meilės patiems nelaimingiausiems gyvenimą. Jis buvo pavyzdingas vyras meilės kupinoje santokoje, pavyzdingas tėvas šeimoje, kur augo 11 vaikų, jis pavyzdingai vykdė karaliaus pareigas, buvo visiems teisingas, dėmesingas, kad būtų gerbiamos jo vasalų teisės ir jo karūnos teisės. Jis buvo riteris, gebantis kautis už teisingumą. Šventasis Liudvikas kovojo siekdamas, kad šventoji Jeruzalė būtų išplėšta iš netikinčiųjų rankų. Jis mirė būdamas karys palapinėje netoli Tuniso, antrojo savo kryžiaus žygio metu 1270 metais. Taip pat šiandien minimas šventasis Juozapas Kalasantas, kilęs iš kilmingos, bet neturtingos giminės. Studijavo filosofiją ir teisę Leridoje, teologiją Valencijoje ir Alkaloje. 1583 buvo išventintas kunigu. 1592 atvyko į Romą, kur tarnavo kardinolo kolonos kapelionu ir dirbo gailestingumo darbus. Gailėdamas neturtingų Romos gyventojų vaikų, liekančių be jokio auklėjimo ir mokslo, 1590